የተሰናበትኩ። ሰላም ደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓንድምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4 ጥሪ 221 ወይ ከዓ 26 ታሕሳስ 2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜና ናብ ማይካድራ ተጓዒዙ ዝነበረ ሪፖርተር ቪኦኤ ንነበርቲ ማይካድራ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ንብረቶም ዝጠፍኦም ሰብ ሃፍትን ተመሊሶም ናብ ስራሕ ንኽኣቱ መንግስቲ ዝጀመሮ ከይዲ ቅድመ ዳሕሳስን ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ። ንኹሎም ሰላም ሲኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ዓለም ለኸ ምትሕብባር መሰል ኢትዮጵያውያን ማለት ግሎባል ኣላያንስ ዝተባህለ ኣብ ወፃኢ ናይ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ማሕበር ካብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ተፈናቂሎም ኣብ ዞባ መተከል ቻግኒ ንዝርከቡ ተፈናቀልቲ ልዕሊ 1,000,000 ብር ዝግመት ድጋፍ ገይረምሎም። ተወካሊ ግሎባል ኣላያንስ ፕሮፌሰር ኣቻሜለህ ደበላ ኣብ ከተማ ቻግኒ ተረኺቡ ነቲ ሓገዝ ከበርክት ከሎ እቲ ረድኤት ዝተገዝአ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ብዝተገብረ ምእካብ ገንዘብ እዩ። እዚ ድማ ንወገን ዝበፅሓሉ ወገን ስለ ዝኾነ ኢሉ ተወካሊ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ እቶም ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ክሳብ ዝምለሱ እቲ ሓገዝ ክቕፅል ተማሕፂኑ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ሰኣላይ ኮይኑ ዝሰርሕ ኩመራ ገመቹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፌደራል ፖሊስ ዝተታሕዘ ምስ ሞይኡ ብዘይተሓሓዝ ገበን ተጠርጢሩ ምዃኑ ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቲ ንሮይተርስ ዝሰርሕ ኢትዮጵያዊ በዓል ሞያ ካሜራ ንድሕሪ 2 ሰሙን ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ምክትል ዲረክተር ኣቶ ወንድ ወሰን ኣንዶ ዓለም ብዛዕባኡ ተሓቲቱ ክገልጽ ከሎ ንማእሰርቲ እቲ ጋዜጠኛ ብዝምልከት ምስ ፖሊስ ከም ዝተዛረቡን ጉዳዩ ምስ ጋዜጠኝነት ዝተሓሓዝ ከም ዘይኮነን ኣፍሊጡ። እቲ ጋዜጠኛ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተኣሲሩ ከም ዝርከብን ምስ ካልኦት እስራት ክሕወስ ከም ዝደልን ኣቶ ወንድ ወሰን ወሲኹ ገሊጹሎ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሰራሕተኝኡ ክፍታሓሉ ክፅውዕ ጸኒሑሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ስርሑ ናፃን ገለልተኛን ብዝኾነ መንገዲ ኣብ መትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ጥራይ ተመርኪሱ ስርሑ ከም ዘሰላስል ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ኣብ መግለፂኡ እቲ ኮሚሽን ናፃን ዘይሸራውን ኮይኑ ክቕፅል ፃዕሪ ይካየዳሎ ኢሉ። እቲ ኮሚሽን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ንዝተቐተለ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንደሳ ስዒቡ ዝተፈጥረ ህውከት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈፀመ ጥሕሰት መሰላት ውፅኢት መርመርኡ ንምፍላጥ ኣብ ዝፀውዖ መግለፂ እዩ ነቲ ዝበለ። ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት ነቲ ጉዳይ ንክምርምርዎ ሕቶታት የልዕሉ እዮም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ንሰብኣዊ መሰል ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ዓለም ለኸ ትካላት ከም ዘለዉ እውን ክዝንጋዕ የብሉን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ። ፅባሕ ብሰፊሑ ክነቕርቦ ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድንጉ ኢሉ ዝመፅአና ሓበሬታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝሓለፈ ሓሙስ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዓመተ 2020 ምስ ዓለማውን ዞባውን ውህሉል ነውፂ ህልቂት ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኽዎ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ከቢድ ቅልውላው ዝገዝአት ዓመት እያ ነይራ ኢሉ ኣስዒቡ ን2021 ክንፅበዮ ዝግብኣና ብድሆታት እውን መለበሚ ዓመታት ዘመሓላለፈት ዓመት እያ ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኤርትራ ኣብዞም ዝሓለፉ 80 ዓመታት ኩሉ ዓይነት ተኸታታሊ ብድሆታት መኪቱ ክሰግር ዝኸኣለ ክብርታቱ ንጹር ርእየቱን ትዕግስቲ ጽንዓትን ምትሕልላይን ርእሰ ተኣማንነትን ኢሉ ህዝቢ ን2021 እውን ንዘላቒ ልምዓትን ዕብየትን መኸትኡ ከም ዘይሰንፍ ጥርጥር የለን ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ቕንያት እዚ ምስ ማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣማቲ ቃለ መሕተት ከም ዘካየድ ድማ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩሎ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ሓንቲ ናይ እስጳኛን መርከብ ሰብኣውነት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ዘድሓነቶም ልዕሊ 265 ፍልሰተኛታት መዐሸጊ ወደብ ተደልየሎም ከም ዘላ ተገሊጹ። እታ ኦፕን ኣርምስ ተባሂላ ትፅዋዕ ናይ ረድኤት መርከብ ዝሓለፈ ቀዳም 96 ሰባት ካብ ምጥላቅ ከም ዘድሓነት ድሕሪ ምዕባር መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራ ከም ዝኾኑን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን 17 ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም ብምዝሓል ሰብነቶም ከም ዝተሳቀዩ እውን ገሊጻ ኣላ። ቅድሚኡ ክልተ መዓልታት ድማ 169 ካብ ሊብያ ዝተበገሱ ስደተኛታት ከም ዘድሓነት ሰራሕተኛታት ኣይገልጹ። ኢጣልያን ማልታን ንመራኽብ ረድኤት ኣብ ወደባትን ምዕሻግ ከኣብያ ጸኒሐን እየን። እቶም ስደተኛታት ኣብ ኤውሮጳ ስራሕ ደልዮም ወይ ናብ ቤተሰቦም ክፅምበሩ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ክትስሕባ መዲባ ዝነበረት ነፋሪት ተሸካሚት መርከብ ክትጸንሕ ወሲና። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምስ ኢራን ወጥሪ ይሕይድ ኣሎ ብዝብል እዩ። ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ክሪስቶፈር ሚለር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መራሕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ስለ ዘፈራርሑ እታ መርከብ ኣብኡ ክትጸንሕ ተገይሩሎ ይብል። ተማሊ ሰንበት ኣብ ኢራን ሓደ ዓመት ዝኽሪ ቅንፀላ ላዕለዋይ ኣዛዚ ኢራን ዝነበረ ጀነራል ቃሲም ሱሌማን ኣብ ዝተኸብረሉ ዝነበረ እዋን ናይ ሕነ ምፍዳይ ምልክት ስለ ዝተረኣየ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ብ52 ዝዓይነተን ነፈርቲ ቦምብ በሪረን ከምኡ ድማ ኒኩሌር ዝዓጠቐት ባሕሪ ጠለቕ መርከብ ናብቲ ከባቢ ተላኢኻላ ኢሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ላዕለዋይ ደረጃ ዝሓዘ ቅንፀላታት ንጣሊባን ብቐጥታ ተሓታቲ ብምግባር ጣሊባን ሰላም ንክዕወት ጎንፂ ደው ክብላ ኣለዎ ኢላ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ክሲ ስማዕ ዘሎ ጣሊባን ብወገኑ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ብጣሊባን ዝተታሕዘ ከባብታት ደብዳብ ነፈርቲ ብምክያድ ነቲ ናይ 2022 ኣዊ ስምምዕ የፍርስዎ ኣለዉ ድሕሪ ምባል እዩ። ሓደ ዳኛ ብሪጣንያ መስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳኝ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሕሊፉ ከይወሃብ በይኑ። ዩናይትድ ስቴትስ ንጁልያን ኣሳኝ ብ17 ክስታት ስለያ ኢደልየ ብምባል ኣረክቡኒ ክትብል ጸኒሓላ። ሎሚ ብይን ዝሃበ ዳኛ ዓዲ እንግሊዝ ግን ጁልያን ኣሳኝ ንኣሜሪካ እንተተረኪቡ ነፍሱ ኸጥፊ እዩ ብምባል ክፍታሕ ኣዚዙሎ። ጠበቓታት ዩናይትድ ስቴትስ ግን ይግባይን ክንብል ኢና ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፍርዲ ዝነበሩ ደገፍቱ ተሓጓሶም ይገልጹ ነይሮም። ክብሪ ሰብኣዊ መሰል ተዓዊቱ ናይ ምዝራብ ናጽነት ስዒሩ ብምባል። ትራምፕ ብዘይተለምደ ናይ ስልኪ ጻውዒት ኣብ ክፍለ ግዛት ጆርጅያ ብጆ ባይደን ዝተሳዕሩ ምርጫ ንክቕየር ንሰበስልጣን ምርጫታ ክፍለ ግዛት ተማሕፂኑ። ባህል ወገን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ተመራጻይ ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን ንወሳኒ ናይ ሰነት መናብር ወፍሪ ምርጫ ንምክያድ ናብ ጆርጅያ ኣምሪሖም ኣለው። ንጸብጻብ ቪኦኤ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምርጫ ክፍለ ግዝኣት ጆርጅያ ዝኾኑ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት እቲ ክፍለ ግዝኣት ብራድ ራፈንስፐርገር ትማል ሶኒ ብስልክ ቢሎም ተመልከት፣ ኣነ ዝደልዮ እዚ ጥራሕ እዩ። ካብቲ ረኺበዮ ዘለኹ በዝሒ ድምፂ ኣነ ዘድልየኒ 11700 ድምፂ ጥራሕ እዩ፣ ምክንያቱ ንሕና ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ስዒርና ኢና ኢሎም ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ትማል ሰንበት ኣብ ዘውፅኦቶ ጽሑፍ። ሓደ ሰዓት ኣብ ዝወድአ ናይ ስልኪ ምልልስ ትራምፕ ሓደ ግዜ ንራፈንስፐርገር እናተቆጥዑ ካልእ ግዜ ድማ ንዕኦምን ንኣማኻሪኦም ሪያን ጀርመንን ከመግስዎም ይስምዑ። ትራምፕ ትማሊ ምስ ሚኒስተር ብራድ ብዛዕባ ኣብ ጆርጅያ ፉልተይ ካውንቲ ምጭብርባር ድምፂ ከም ዘዘራርብዎም ንዝተለዓሉ ሕቶታት ንምምላስ ግን ፍቓደኛ ኣይኮንን ክብሉ ትማሊ ሰንበት ብትዊተር ገሊፆም። ራፈንስፐርገር ብወገኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኽብርኹም እቲ ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ሓቂ ኣይኮነን፣ እቲ ሓቂ ክወፅእ እዩ ክብሉ ድሕሪ ሰዓታት መሊሶምሎም። ነቲ ናይ ስልኪ ዝርርብ ሓሪስ ኣብ ዝሃበኦ ቅልጡፍ መልሲ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ድምፂ እዩ። ብፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ግልፂ ዝኾነ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም እዩ ኢለን። ካልኦት ናይ ተቃውሞ ድምፅታት እውን ተሰሚዖም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ኣብ ጆርጅያ ክልተ መናብር ሴነት መንዓተረ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣብ ናይ መወዳእታ ወፍሪ ምርጫ ልማዕን ሶኒ ክሳተፉ እዮም። ትራምፕ ንሪፓብሊካውያን ሴነተራት ደቪድ ፐርዱን ኬሊ ሎፍለርን ብምድጋፍ ኣብ ከተማ ዳለተን ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ሎሙሸት ክርከቡ እዮም። ባይደን ብወገኖም ንጆን ኦስፈን ሬቨረንድ ራፋኤል ዋርኖክን ብምድጋፍ ኣብ ኣትላንታ ክሳተፉ እዮም።
ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜናታት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ማይካድራ ብዝበፅሐ መጥካዕቲ ስድሮኦም ዝሰኣኑ ሰባት ንማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ምስጥሖምን ጠመተ ዝገብረሎም ኣካል ከም ዘየለን ተዛሪቦም እቶም ነበርቲ ወሲኾም ሕጂ እውን እንተኾነ ስግኣት ከም ዘለዎም ይሕብሩኣለው። ናብቲ ከባቢ ተጓዓዙ ዝነበረ ሪፖርተር ቪኦኤ ዮናታን ዘብዴዎስ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርቦ እያ።
ነባር ማይካድራ ኣቶ መኮንን ጌታቸው ዝተባሃሉ ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ዝተፈፀሙ ጥቕዓታት ዘይሓልፍ ስምብራት ከም ዝገደፍሎም ይዛረቡ። ብፈፀምቲ እቲ ጥቕዓት ኣቦኦም ከም ዝተቐተልዎምን ጥቅምቲ 3213 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሰዓት 9 ኣቢሉ ብዝተጀመረ ጥቕዓት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብኣማኤት ዝቕፀሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተጨፍጨፉ ይዛረቡ።
በቀኑ ጀምሬ እስከዘ መጨረሻው ድረስ ስሬሳ
ካብ ንጉሆ ጀሚረ ስካብ እቶም ኣስከሬናት ተቐብርሉ ኣብዚ እየ ነይረ ኣይወፃኹን። እቶም ሰባት እንትቕተሉ ኣብቲ ከባቢና ቦሌ ኣብ ዝበሃል ስለ ዝተፈፀመ ንሕና እውን ንባዕለና ንከላኸል ኢና ነርና። ኣብዚ ትሪዮ ዘለካ መቓብር ካብ 60 ስካብ 70 ዝኾኑ ገሊኦም ኣካሎም ዝተቆርፀ እዮም። ብዙሓት ከቢድ ክፍዕታት እዩ ተፈፂምዎም። ኣብ ሓደ ስፍራ ን9 ሰባት ቀቢርና ኣለና። ብሓፈሻ ኣስታት 670 ሰባት እዮም ኣብዚ ቤተ ክርስትያን እዙ ተቐቢሮም።
ካብ ናተይ ገዛ ጥራሕ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኒኦም ዝበሉ ኣቶ ሞላ ኣበበ ድማ ብዙሓት መጉዳእቲ እውን በፂሕና እዩ፣ ዝያዳ ግን ኣብ ሕልናና ዝገደፎ ስምብራት ከቢድ እዩ ይብሉ።
መጀመርያ እንዳልኩ ከዛ ላይ ኣንድ ገላጋይ የሚባል ልጅ ገደሉት ብርሃኑ የሚባል
መጀመርታ ገላጋይ ብርሃነ ንዝበሃሉ እናቐተሉ መፂኦም ናይዚኣ መንበር እውን ኣቃፂሎሞ። ኣብ ገዛይ 10 ዝኾኑ ተዓቂቦም ነይሮም። ንዓኻ ኣይንደሌካን ነዚኦም ኢና ንደሊ ኢሎም ካብኣቶም ኣብ ገዛይ ዝነበርሁ ነቶም 6 ሰባት ቀትሎሞም። እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ድማ ኣብዚ ሓቢርና ዝበላዕና ዝሰተና ልዕሊ 40 ዓመት ሓቢርና ዝነበርና ሰባት እዮም። ከምዚ ክገብሩና እዮም ኢልና ሓሲብና ኣይንፈልጥን። ካብ ብሱል ጥረ ኣይሰኣንን እሞ ንዕኡ ግደፍዎ ኣባ ሞላ ኮ እዩ ኢሉ ሓደ ካብኦም እዩ ንዓይ እውን ኣትሪፉኒ።
እቲ ዝተፈፀመ ኩሉ ዝረኣያ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ሰላም የብሎምን ድቃስ ኣይድቅሱን ይብሉ። እዞም ስድሮኦም ዝሰኣኑ ግዳያት ጥቕዓት ማይካድራ ካብ ስኖልቦናዊ ማህሰይቲ ብተወሳኺ ንማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዘሳጥሖም ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ በደልና ግና ዝሓተተና ዝኾነ ኣካል የለን ይብሉ።
መንግስቲ ደሞ ያንን ኣይዞዋችሁ እንት ማለት ንበረበት ግን ኣለ የለም በፍፁም ያው ኣንዳንድ ኣመራር መጣሁላል ሌ
መንግስቲ ኣጀኹም ኢሉ ከፀናንዕና ይግባእ ነይሩ። መፂኡ ዝሓተተና ወገን ግና የለን።
ወይዘሮ ኣገረ ሞገስ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት እቲ ማህሰይቲ ክኾና ከለዋ ንበዓል ቤተይ ቀጥቂጦም ቀቲሎም ገዛይ እውን ብሓዊ ኣንዲዶም ሬሳ በዓል ቤተይ ድማ ናብኡ ደርብዮሞ ይብላ።
ቤቴም ንብረትም እንዳለ ባለቤቴም እንዳለ እሳት ነው የለቀቁብን። እኔም እዛው እሳት ተረር ብለው እኔንም እዛው እሳት ነው የለቀቁብኝ።
ውፃእና በሉም ሰጭነቕሉ ወፂኡ ኣብ ደገ ዝነበረ ምልሻ ብጥይት ወቂዑ ቀትልዎ። ካብኡን ኣነውና ውናሃለኹ ትሕረር ኢሎም እናረአዩኒ ሓዊ ቃፂሎም ወገዛና። ካብኡ እንድሓርማ ናብራ ይኮነን ንነብሮ ዘለና ምሟት መሐሸኒ። ድሕሪ እቲ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ዝሐሸ ተስፋ ፀዋሕ ምፅባይ ከም ዝኸብደን ዝዛረባ ድማ ወይዘሮ ሳራ ታደለ እየን። ሕዚ እውን እንትኾነ ከም ዝሰጋ እየን ዝገልጻ።
ባለ የለም ንብረት የም የለም ገለውታል ጫካ ላይ ያለ እስካሁን ሬሳውም አልተቀበረም።
ሰብኣየ የለን ንብረተ የለን ስጋብ ሕዚ እኳ ሬሱኡ እውን ኣይተቐበረን። ኣብቲ በረኻ እዮም ቀቲሎሞ። ኣነ ሓራስየ ናብ ዝኸዶ ኾነ ዝፅግዖ የብለይን እናዘርኩ እየ ዝነብር ዘለኹ። እቲ ዝበፅሐ ግፍዕን ጫፍጫፍን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ዝተፈፀመ ሰብኣዊ መሰል ዝገሃሰን እዩ። ከምኡ ውን ወንጀል ኩናት ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ገሊጹ እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ቁፅሪ መወቲ 600 ክበፅሕ ከም ዝኽእል እንተገመት እውን እቶም ነበርቲ ግን ካብ 700 ክዛይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ።
ቋንቋን መሰረት ያደረገ ያው ህዝቡ በብዛት ያው ተጨፍጭፏል ታርዷል።
ንቋንቋ መሰረት ገይሩ ህዝቢ ብበዝሒ ተጨፍጭፉ እንተሓሪድን እዩ። ብፋስ ብኻራ ብዝረኸቡ እዮም ሓደጋ ብፂሖምልና። ነበርትን መዓልታዊ ሰራሕተኛታትን ወይ ከዓ ሸቃለን እውን ተጨፍጭፎም እዮም። ንሕና ዝመዝገብና እዮም 74 ይበፅሑ በቢበረኽኡ ኾነ በቢ መንገዱ ዝተሓወሱ ግን ልዕሊ 1000 ክኸውን ይኽእል እዩ እዩ ዝበሃል።
ሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ሕዳር 15/2013 ኣብ ዘውፅእዎ ሪፖርት ኣብ ማይካድራ ዝተጎድኡ ሰባት ምጥያሽን እቶም ፈፀምቲ ድማ ናብ ሕጊ ምቕራብን ከም ዝግብኦም ሓቢሮም ነይሮም። ስድራ እቶም ጉድኣት ዝበፅሖም እውን ነዚኦም ዝሓቱ ዘለዉ።
እነዚህ መጥፎ ኣድራጊዎች መንግስታችን ብሄዱበት ቦታ ኣምቶ
ለህግ ካላቀረባቸው
እዞም አብ ህማቅ ተግባር ዝተዋፈሩ መንግስቲ ካብ ዝኸድዎ ቦታ ኣምፂኡ ናብ ሕጊ እንተዘይቅሪብዎም ናብራ ህዝብና ናብራ ኣይኸውንን። ንሳቶም ኣብ ሲቪል ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓይሊ ምክልኻልና እውን ዝፈፀምዎ መስካሕኻይ እዩ።
ኣብ ማይ ካድራን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ህዝቢ ዝተፈፀሙ ጥፍኣት ብዘይሻራዊ ኣካል ክፃረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ሃገራውን ዘይሃገራውን ትካላት ከም ዘተሓሳሰቡ ዝዝከር እዩ። ብተመሳሳሊ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ እዋን ኣትሒዙ ዓሌት ዝፈለየ ጥቃዕትን ስርቅን ኣብ ሕመራን ካልኦት ኩናት ይካየደለን ኣብ ዝነበሩ ከባብታትን ተፈፂሙ እዩ ክብሉ ሓደሓደ ነበርቲ ከተማ ሕመራ ምግላፆም ዝዝከር እዩ። ከምኡውን መብዛሕትኦም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ነታ ከተማ ገዲፎም ናብ ሱዳንን ማእኸላይ ትግራይን ተሰዲዶም ዝነበሩ እንትኾን ኣብዚ እዋን ካብኡ ተመሊሶም ንጥሜትን ማሕበራዊ ቀልውላውን ተሳጢሖም እዮም ይብል ኣብቲ ዮናታን ዘብድዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት። ብተወሳኺ ሕወሓት እናሃለወ ዝፍፀሙ ዝነበሩ ስሕተታት ሕዚ እውን ይድገሙ ኣለው ንዝብል ካብ ነበርቲ ዳንሻ ንዝቐረበ ጥርዓን ግዜያዊ ኣመሓዳርን ኣተሓባባሪ ሰላምን ድሕንነትን ከተማ ሕመራን ከም ዝበልዎ ሓይሊ ምክልኻልን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ስርቅን ካልኦት ሓደጋታትን ጠጠው ምባሎም ጠቒሶም መንግስቲ ንድሕንነት ህዝቢ ንምርግጋፅ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐረበ ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ ምቕራብና ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዊቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችሌት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ዝኸፍአን ሓደገኛ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ይፍፀምዎ ከም ዘለውን ምናልባት እውን ገሊኦም ዓበይቲ ወንጀላት ኩናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብላ ምጥንቃቐንን ከምኡ እውን እቲ ዘለህሉ ኩነታት ንምግምጋምን ድሕንነት ሰላማዊ ህዝቢ ንምሕላውን ክበሃል ዘይሻራውያን ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብቲ ከባቢ ከኣት መንግስቲ ከፍቅድ ምፅውዐን ዝዘከር እዩ።
ነመስግነ ክሰራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ትግራይ ኩናት ስዒቡ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን እቲ ክልል ከቢድ ዕንወት ወሪዱ እዩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ኣብ ጎላጉል ራያ ናይ ዝሰርሑ ብርክት ዝበሉ ኢንቨስተራት ንብረት ከም ዝተወረን ከም ዝዓነወን ዝገለጹልና ክልተ ኢንቨስተራት ቃለ መጠይቅ ኣካይድና ኣለና። ፌደራል መንግስቲ ነዚኦም ንምሕጋዝ ዝጀመሮ ምንቅስቃስን መልሲ ክልል ትግራይን እውን ሒዝና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዋዲድዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣለቃ ሞጎስ ንጉሰ ይበሃል። ኣብ ራያ ሆቴል ሓዊሱ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰፊሕ ዘመናዊ ሕርሻ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ክሰርሕ ጸኒሑ። ወረዳ ራያ ዓዘቦ ፍሉይ ሽሙ ፋጫ ጋማ ሃለቃ ሞጎስ ኮመርሻል ራንች ብዝብል ጽዋዕ ናይ 1.5 ቢልዮን ብር ዘመናውን ዓብይን ናይ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ኣለዎ። መራብሒ እንስሳ፣ ዘመናዊ ፍርያት ጸባ፣ ቺዝ፣ ክሮም፣ ርጉኦ ዝኣመሰሉ ኣብ ትግራይ ብሕታዊ ፋብሪካ ዝኾነ ፋብሪካ ቀለብ እንስሳ መኖ ምህጣር ኣብዑር ወዘተ ዘጠቓለለ እዩ። ብፍላይ ግን ቅድሚ 9 ኣዋርሕ ካብ ሆላንድ ናብ መቐለ ዝኣተዋ መላኣት ኣላሕም ዝጥቀሳ እየን። ሃለቃ ሞጎስ ከምዚ ይብል።
ሰለስተ ጋርጎ ካብ ሆላንድ እየን መፅአን ጥኑሳት እየን መፅአን 4.95 እየኒ 2.36 የወሊደን ዝተረፋ ሕዳር ናይ መጨረሻ ዩ መውለድ እየን ነይሩ ኩነታት ዘጋጢሙ ማለት እዩ።
እተን ከፍቲ ብ1.5 ሚሊዮን ዶላር ዝተገዝኣ ክኾና ከለዋ ንሰለስተ ካርጎ ነፈርቲ መጓዓዝያ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ 21 ሚሊዮን ብር ከም ዝኸፈለ ይገልጽ። ደሊቦም ናብ ወፃኢ ክልኣኹ ይዳለዉ ዝነበሩ 376 ናብዑር እውን እዮም ተወሪሮም። ናይ ሕመራ ሓሌት ከፍቲ ንምድቓል ዝተዳለዋ ልዕሊ 30 ከፍቲ እውን ነይረን። ብጠቕላላ ልዕሊ 1137 ከፍቲ ኣምራኹትን ኣብዑርን ወሪሮሞ ይብል። 9 ትራክተራት ወሲዶም ኣብ 13 ሄክታር ዝተዘርአ ምህርቲ ኣጥፊኦም ገልበቲ መኪና ዶዘር ኤክስካቫተር ሓዊሱ ዓኒን ተዘሪፉ ይብል ሃለቃ ሞጎስ። ንምዃኑ ኣብቲ ራንች ዝተረፈ ነገር ደሎ? ሃለቃ ሞጎስ ይምልስ።
ኣብቲ ራንጅ ዝኮነ እቲ ዘሎ ናይ መኖ ፋብሪካ 2000 ኩንታል ኣብ ማዓልቲ ትሕነሩ ኣብዪ ናይ መኖ መቀናበሪ ፋብሪካ ነይሩ ትግራይ ዝፈጥረሓ ያለላ መካፈሊ ናይ ስፀዋ ፋብሪካ 75% ዓዲዓቲ ነይሩ እዩ እሱ እንዳለ የማውዲሞሞ ናይ መሕለቢ የናየን ናይ 60 ክፍቲ ብሓደ ግዜ እዩ ዝኣቲ ነይሩ እሱ እውን እንዳለ የማውዲሞሞ ከምዝብለካ ለኹ ናይ ፋብሪካ ይናገልዒ ደርጋቢ 3.1 ሚሊዮን ተዓድገ እዩ ንመሕለቢ እቲ ፋብሪካይ
ብዶላር ድ
ዋ ስቲ መሕለብና እቲ ፋብሪካ እዩ ካብ ኣሜሪካ ና ካብ እስራኤል በዚሁ ቀጥታ ባዕሉ ይሓል ሓሊዩ ቀጥታ ላብ ፋብሪካ ይልኣቲ ነይሩ ፋብሪካ ዒስራ ገሊ ዓይነት ኣምርት ነይሩ ናይ ፀባ ፋብሪካ ማለት ቺዝ ክሬም ጠቃላ ዘሎ ርጎ ኩሉ ዓይነት ኣምርት ፋብሪካ እዩ ነይሩ ናይ ጨረት ፋብሪካ ማለት 38,000 ጨረት ፋብሪካ ናስበህቲ መሰረተ ኣሉ ኮን መፃቕሕቲ ፋብሪካ ኣተይ ነሩት ንቑሕት ግን እንዳለ እዮም እሺ ደግሞ ሕርሻ ናይ 130,000 ሄክታር ግሪብና ታእሽ ምዝርግሕ ነሩስ እንዳለ እዮም ኣውዲሞሞ ተን መካይን ተን ለደር ተን ዓጫዲት ኮምፓይለር ስታሕትታትሕውን ዝሽበር ሰባቢሮም ዝገለ ጠቕላላ ካብቶም ኣውዲሞሞ እቲ ፕሮጀክት ናስራሕ ላኣትየሉ ኩነታት ምኖም ናገለ ዩ 8,600,000,000 ልቕሕ ኣለዎ እዚ ፕሮጀክት 1.5 ቢልዮን ካፒታሉ ኣብዩ ፕሮጀክት ነይሩ እና ክሳራ ኣብዚ ዝመስል
መን ወሪርዎን ኣዕንይዎን ንዝብል ሕቶ ድማ ሃለቃ መጎስ ይቕፅል።
እቲ ሕልወት ለካይዶ ብበዝሒ መን ምዃኑ ኣይፍለጢ እቲ ኩነታት እቲ መከላከያ ኣብቲ ከባቢ ኣተየ ካብ ካሊእ ኣከባቢ ዝመፁ እውን ናይቲ ከባቢ እውን ካብ በዝሒ ቦታ መፅኦም እዮም እቲ ንብረት ክወርዎ ዝኻሉ ካሊእ ነገራት እቲ ከባቢ ወሲድዎ እቶም ናይ ፋብሪካታት ናይ ከፍትታት ግን ክሻዕ ወልያ ክሻዕ ቆቦ ንኸይደን ኣብቲ ከባቢ እውን ላኣውዮም እውን ኣብቲ ከባቢ ዝሓደ እውን እቲ ኣከባቢ ዘሎ ሰፈርዙ እውን ወሲድዎን እዮም እቲ ካሊእ ማሽናት ገለታት ግን ናፀዓኑ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ናገለ ይኹን መኪና ኣብ መንገዲ ኣብ ኬላ ኣብ ገለ ይተሓዝ ኣለዉ ብከምዚ ዓይነት እቲ ንብረት ክውረር ክእሉ።
ናይ ሃለቃ መጎስ ኮመርሻል ራንች 3 ወፃእተኛታትን 7 ዶክተራት ሓካይም እንስሳን ሓዊሱ 280 ስሩዓት ሰራሕተኛታት ነይሮም። ካብቲ ዝወሓደ 120 ሰብ ክሳብ 200 ሰብ ናይቲ ከባቢ መዓልታዊ ተቆፂሮም ይሰርሑ ነይሮም። ብመሰረት ሃለቃ መጎስ ብዛዕባ እቲ ዝዓነወን ዝተወረረን ንብረት ንግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከም ዘመልከተን ናይ ፌደራል ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኪቡ እቲ ዝተፈጥረ ጥፍኣት ኣቕርቡልና እሞ ብኣካል ከይድና ንርዮ ኢና ከም ዝተባሃሉን ይገልጽ። እዚ ኩሉ ንብረት ዓንዩካ እንታይ መልእኽቲ ኣለካ ኢለ ሓቲትዮ ነይረ ሃለቃ መጎስ ይምልስ።
ምንም መጨናነቕ ነገር የለኹን እየ ትጨናነቆ ውለሎ ብካዓድና ይኹን ምንም ትግራዋይ ሽግር ለይ መጨናነቕ ነገር የለይ መንግስቲ ኣቕምታልይዎ ክምልሶ እዩ ንሕሊ ይኮነ እውን እኳ ሂወትና ሰላም ኮናንበይ ፀገም የለ ሄድሊ ካልእ ነገር ሽግር ለይ
ካሊእ ንብረቱ ዝዓነወን ዝተዘረፎን ዘመናዊ ሕርሻ ሳባና ፋርሚንግ ፒኤልሲን ኤጄጄ ዴሪ ፋርሚንግ ፕሮዳክሽንን እዩ። ናይዚ ዘመናዊ ሕርሻ ወነንቲ ካብ ዝኾኑ ሓደ ኣቶ ኣበራ ጣሰው እዮም። ነባርነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ።
153 ናይ ፈረንጂ ከፍቲ ፀባታት ነረና ናው ሳተን ብሙሉእን ተዘሪፍን ሕርሻ ዓብዪ ሕርሻ እዩ። 457 ሄክታር እዩ። ዘመናዊ ዝኾነ ናይ ኤሪጌሽን ሲስተም ኢና ንጥቀም። ኩሎም ብኮምፒተር ይሰርሑ እዮም ነይሮም። ስለዚ ኣብዚ ሕርሻ እዚ ናብ 2,000 ልኾን 10 ዓመት ዝገበረ ናብ ፉል ኮመርሻል ፕሮዳክሽን ዝኣተወ ኣቮካዶ ነርና ናብ 1,000 ልኾን ሎሚ ነርና ፍርቁ ፍሉይ ኮመርሻል ፕሮዳክሽን ውሽጣት እዩ። 20,000 ልኾን ብርቱኳን ምህርቲ ዝጀመረ ዓብዪ 10 ዓመት ዝገበረ ነርና ማንጎዋሙ ናብ 4,000 ልኾን ዛፍ ነርና ፓፓያ 17,000 በሲሉ ኦረዲ በፂሑ ንመሸጣ ቀረበ ነይሩ። ዋተርሜለን ነይሩና ብኣጠቃላይ 457 ሄክታር መሬት ብሙላ ብምህርቲ ተተሓጋያ ነራ ናብቲ ሕርሻ ላተግዐ ጨጨረጎ ክትሕልዋ ናይኸድናይ ተወደፍኩም ትነገሩና ተልሙ እዩ በቃ ሶም ሰራተኛ ትሰኩስ ላተዝሐ ምስ ኸደ ሰሪሖም ደንግፆም እቲ ሕርሻ ውድቆም ሞ ዋላ ናብ ዓላትን ክዳን ካየውፅ እዩ እናተጓየዩ ወፅኦም ሳሕራይ ብድሕሪኡ ካብዚ መፁ ይበሃሉ ሰባት እንመካይን ወሲደምዎን ሸተሓለፈ ታቲሖም ወሲደም ዝውሰዳለ ወሲደምዎ ምታ 7 ትራክተር ነረናና ሓንቲ ፒካፍ ነራ ውሩ ዓረ ክልተ ኣይሱዙ ናይ ሰራተኛ መመላለሲ ነይረን ገዛውቲ ነርና 5 ሰሩ ነይሩ ክልተ ብሎክ ናይ ሰራተኛ መንበረ ነይሩ ሓደ ናይ መዝናኛ ክበብ ሰራተኛ ምግቦም ዝበልዕሉ ንዝና ነይሩ ነይሩ እዚ ነቂሎም ቆርቆሩ ወሲዶም እንጨይቱ ወሲዶም ስጥራሕ ከይኮነ ብሎኬት እውን ዝፈላለሰሞ ዘለዘርና ትኸይን ማለት እዩ ኩሉ እቲ ሕርሻ ሓምለይ ነበረ ገይሮሞ ኸይ
ናይቲ ኩባንያ መጠን ኢንቨስትመንት 319,000,000 ብር ከም ዝኾነ ኣቶ ኣበራ ጣሶ ይገልጹ። እቲ ኩባንያ ስራሕ ኣብ ምፍጣር ነቲ ከባቢ ህቦ ዝነበረ ረብሓ ብዝምልከት እውን ከምዚ ይገልጽዎ ኣቶ ኣበራ።
ላስሚሽን ፅቡዑ ቋሚ ሰራተኛ ነይሮምና ግን ሃርቨስት ንገብር ፕላንቴሽን ወቅቲ ትመፅእ ንመዓልቲ ክሻብ ሽሕ ሰራተኛ ንውዕለሉ ግዜ እውን ነይሩ ባይዘ ወይ ብሕርሻ ኣላሕና ብዙሕ ተጠቐምናሉ ናከባቢ ህዝቢ ግን ብጣዕሚ ተጠቂሙሉ ንዓብዪ ናይ ስራሕ ዕድል ተኻፊቱ ጓላት ክፍለ ምዕላ ነበራ ኣብኡ ሰርሓ ገንዘብ ጎበዛት እየ ጣራቐማ ከብቲ ገዛ ከመወዳት እውን ኣልባሊ ቦታ ልዕል ነበሩ ዓመት ሙሉእ 3,500 መዓልቲ ስራሕ ስለለሎ ኣብኡ ይሰርሑ ከፍተኛ ናይ ስራሕ ዕድል እቲ ከባቢ ከፊቱ ነይሩ። እሱ ጥራሕ ስለይኮነ እቲ ከባቢ ኢብን ኣዲስ ኣበባ እውን ብዙሕ ሂያይት ንቐርብ ስለነበርና ምቲ ህብረተሰብ እውን ናይ ኣቅርቦት ኣቶ ይኸዶ ነይሩ ናፅቡ ዓብዪ ሕርሻ እዩ ነይሩ እና ናትና ጥራሕ ይኮነ እዩ ጠቕላላ ራያባሊ ዘንቢ ሕርሻታት ብምሉ ብምሉ ጥፍ እዩ።
ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኣብ ትግራይ ኢንቨስትመንቶም ጉድኣት ዝወረዶም ኢንቨስተራት ኣኪቡ ኣዘራሪቡና ይብሉ ኣቶ ኣብራ ጣሰው።
ንግድና ኢንዱስትሪ ፀዊዖምና እናጋገሮምና እዮ ለናጋገርና ከዛ ሕና ክልተ ዓይነት ቢዝነስ እኒአና ሓደ ናይ ፃባ መቀናበሪ እዩ ኢንዳስትሪ ማለት እዩ ብኡ ብልብል ከስብ ፀውዐና ነገርና እዮም እንታይ ኢሎምና ትርጎደለኩም ወይ ስራሕ ንምጅማር ችግር ዕንቅፋት እዩ ኢልኩም ትሓስብዎ ነገር ዘርዚርኩም መቕርበልና ኢሎምና ኣለው ክነቕርበሎም ኢና ድርጅታት ናብ ዝነበሮ ዝምለሰሉ ስርሑ ዝምረሉ መንገዲ መንግስቲ ድሌቱ ስለዝኾነ እዚኦ መብክት ሞ ናብ ስራሕ ተደልኩም እተው ኢሎምና ሕማ ስልጠሰና ክነቕርብ ኢና መንግስቲ እሱሪኡ ኣጣርዩ ንውስነ
ውሳኔ ክንርኢና ማለት እዩ። ኣቶ ኣበራ ጣሰው ነቲ ንብረት መን ከም ዝወሰዶን ከም ዘዕነዎን እውን ከምዚ ክብሉ ይገልፅዎ።
ሸርሆልደራት ኣዲስ ኣበባ ኢና እኒሄና ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሸርሆልደራት ዘለውና ካሊእ ድርጅታት ሓደ ናይ ሕርሻ በዓል ዋና ከምዝነገርኒ ተተኩሲ ዝበዝሕ ከሎ ብዚ ብሓፋር ገፅን ብቆቦ ገፅን ብዙሕ ሰብ ይመፅኡ ዛሕራ ግን እዚኣቶም ምዝራፍ ምስ ጀመሩ ትና ከባቢ ሰብ እውን ንሳኣቶም ተቃላቂሉ እዩ ዘረፋ ጀሚሩ ከንከፍቲ ባይዘወይ ላተጠዕና ብቆቦ እናገበራ ይከዳ ነይሮም ኢሎምና ኣንትና ግን መን ይኹን ካበይ ከላዓለ ይኹን ናበይ ንባሪ ይኹን ምንም ትፈልጦ ነገር የለን ብወረካብ ሰማዕና ይወፃ እዩ።
ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓርቢ 16 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ኢንቨስተራት ሓደ ናይ ምክክር መድረኽ ኣዳልዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ምክክር መብርሂ ክህቡና ኣብ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ዳይረክተር ዳይረክቶሬት ዓለባን ቆርበትን ኣቶ ዘሪሁን ኣበበ ኣዘራሪብናዮም ኣለና።
ስብሰባ የኣጠቃላይ የምክክር መድረክ ነው። የምክክር መድረኩ የትግራይ ክልል ኣካባቢ የሚገኙ ኣምራች ኢንዱስትሪ
እቲ ኣኼባ ብሓፈሻ ናይ ምክክር መድረክ እዩ። እቲ ናይ ምክክር መድረክ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ኣብ ኩሉ ዘፈር ዘለዉ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪ ዓለባ ቆርበት ኣብ ዝኣመሰሉ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ሕዚ ኣንፃራዊ ሰላም ምስ ምህላው ተኣሳሲሩ ናብ ስርሖም ክምለሱ ዘኽእል እኹል ቅድመ ኩነታት ንምክያድ ዝተዳለወ ናይ ምክክር መድረክ እዩ እዮም ዝበሉ። ሕጊ ምስ ምኽባር ተኣሳሲሩ ሕዚ ዝሓሸ ለውጢ እናተርኣየ ስለ ዝኾነ እቶም ኢንዱስትሪታት ናብቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ስርሖም ከመይ ንመልሶ ኣብ ዝብል ቅድመ ምድላው ንምግባር ዓብዪ ሓላፍነት ናይቲ ሚኒስትሪ ብምዃኑ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰብ ሃፍቲ ወርዱ ይብልዎ ዘለዉ ዕንወት ንብረት ሚኒስትሪ እዮም ናብ ትግራይ ኣትዩ ዘካየዶ ዳህሳስ እንተልዩ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ኣሁን ቅድሚዳልኩት ቅድሚዝግብ ስራ ነው ዝሰራና ኣለና።
ቅድም ኢለ ከም ዝገለፅክዎ ሕዚ ስራሕቲ ቅድመ ምድላዊና ንሰርሕ ዘለና ኣብቲ ቦታ ብኣካል ብምርካብ እቶም ፋብሪካታት ዝርከብሉ ኩነታት ናይ ዳህሳስ ስራሕ ንምክያድን ንምግምጋምን ቅድመ ምድላው እናሰራሕና ኢና ንርከብ እዮም ኢሎም ንግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ንግዲ ኢንዱስትሪን ከተማ ልምዓትን ክልል ትግራይ ኣቶ ዮሴፍ ተስፋይ ኣዘራሪብና እዩ ኣለና። ኣቶ ዮሴፍ ቢሮኡ መንግስታዊ ኣገልግሎት ናብቲ ዝነበሮ ንክምለስ ሰራሕተኛታት እውን ናብ ስርሖም ይምለሱ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ብደረጃ ቢሮ ኣገልግሎት መሃብ ምጅማሩ እውን ወሲኹ ገሊፁ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኢንዱስትሪታትን ትካላትን ዘለዋሉ ኩነታት ብዝምልከት ዛጊድ ዘካይድዎ ዳህሳስ እንተልዩ ተሓቲቱ ከምዚ ክብል መሊሱ።
ብዛዕባ እዚ ጉድኣት እዚ ሕዚ ክዛረበሉ ዝኽእል ኩነታት ይኮነን ዘሎ ምክንያቱም እቲ ራፒድ ኣሰስመንት ይካየድ ኣሎ ማለት ታይ ጉድኣት ይበፅሑ ዘሎ ዝብል ኣሰስመንት ንሱ ዝተሰርሐ ኢና ከምዚ ዓይነት ጉድኣት በፅሑ ኣሎ ክንዲ ዝበፅሑ ኣሎ ክንልንክእል እዚ ግን እዚ ኢልና ክንዛረብ ንኽእለሉ ኩነታት ኣይኮና።
ዝትስርሑ ግን ጀሚርኩም ኣለኹም ዳህሳስ ናይ ምክያድ?
ብትክክል ዳህሳስ ናይ ምክያድ ስራሕ ኦሬዲ ተጀሚሩ ይኸይድ ኣሎ።
ብምንታይ መዳይ ንምሕጋዝ እዩ ሕዚ መንግስቲ ዝዳለው ዘሎ?
ከምቲ ዝበልኩካ እንታይ እዩ እዚ ብዋናነት እንታይ ዓይነት ጉድኣት ይበፅሑ ዝብል ናይ መጀመርያ ክኸውን ዘለዎ ዝተፈለጠ እንታይ ክሕገዝ ይኽእል ዝብል ብድሕሪ እዩ ክነት ዝኽእል እዚ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከይፈለጥና እዚ ክንተበልና ትርጉም ዘለዎ ይመስለኒ። ኣጠቓላሊ ኩነታት እቲ ናይ ጉድኣት መጠን ዝተፈለጠ ዝተፈላለዩ ኣዝዩ ክሕግዙ ዝደልዩ ስቴክሆልደር ዘለዉ ካብ ፌደራል መንግስቲ፣ ክልላዊ መንግስቲ፣ ካልኦት ኣካላትን ክሕግዙ ኢንትረስት ዘለዎም ኣለዉ ኣዝዩ ምስኦም ተሓባቢካ ስራሕ ስራሕ ዝኸውን ናብ ምውር ናይ ምምላት ስራሕ
እሞ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝግለፁ ኣብዘን ዓበይቲ ፋብሪካታት ከም ኣልመዳ ዝኣመሰላ ብዙሕ ዕንወት ከምዝወረደ ወራር ከምዝወረደ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ገና ዳህሳስ ነካይድ ኣለና ስለ ዝበልኩም ንምዝራብ ከምዘፀግም ገልፅኩም ለየ ኣለኹም ሞ እዚ ምስተወድአ ግን ከምቲውና ተስፋ ገብር ንዝሃብኩምኒ ዓፂር መብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካን የመስግን ኣቶ ዮሴፍ።
ኣብ
ጎጎል ራያ ጥራሕ ናይ ኣስታት 19 ኢንቨስተራት ቢልዮናት
ብር ዝግመት ንብረት ዓኒ እዩ ናይ ኩሎም ኢንቨስተራትን ንብረት ክዓኒ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ክልተ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ግን ኣይተጠቕዑን ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ገብረ ገብረ መድሕንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዝምባር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ